Podemosen barruan urakarre, azken orduetan, Madrilen esan dugu, Iñigo Errejonek ahora Madrid plataforman autonomiarako presidentzia liatuko duela jakinarazi ondoren sortu den auzi horretan, ba, gaur utzi egin duela kongresuko aulkia Errejonek, ez ordea partidua, berak sortutako partidua, usteko beharrik ez du ikusten Iñigo Errejonek. Nafarrako Podemosen ere badakizue zein den testu ingurua. Agerikoa da, aspaldian zatiketa, talde parlamentaritik hasita, eta orain bai taldeak, ba, ofizialistak taldetik kanporatzeko bideratutako eskariak lertu arazizuen, eta agerian utzi, zegoen aurrez aurreko zatiketa hori, baina taldearen zatiketa bera gauzatzeko erabakia, atzeratzen ari da parlamentuko maila, edo hori da, behintzat, iruditzen zaiguna. Laura Pérez, arratsaldeon deizula?
Arratsaldeon, bai, kaixo.
Gaur 10 eguneko epea, eman dizue Nafarroako parlamentuko mailak hain zuzen ere, orain baiko ordezkariei, ba, talde ofizialistako kideak kanporatze eskarian, gabeziak daudela esan da, forma akatzen bat egin zenutela, zein da zure irakurketa, Laura?
Bueno, orain forma akatsa dagoela esaten da, baina bere egunean gauza bera Patxi Zabaletak egin izan zuenean zen akats hori ikusten. Hemen ikusten ari garena da, eskaeri bat edo zerbait egin nahi den bakoitzeko informe juridikoak eskatzen direla, gauzak atzeratu eta beti gu ikusmiran jarriz, ez? Aztu egiten zaie, beraiek ere eskatu izan dutela gure kanporatzea. Hau guztia konponduta egongo litzateke, Nafarroako reglamentua ezarriko balitzen. Azken finean, guk eskatzen genuena, bueno, ja urte bat daramagu negoziatzeko eskatzen, besteak beste, laukoteak beregunean proposatu izan zigun akordioa sinatu dezatela, hau da, bai baliabideak nola lana proportzionalki banatu, baino nahi ez dutenean, orduan izan dutena izan da, egoera luzatu, presionatu, bitartean purgak egin, eta azkenean, guri ez ziguten bestelako aukerarik eman. Esan beharra dago ere, gure asmoa, ez zela gehiengoa galtzea, ez da oraindik ere gehiengoa galtzea, oso kontziente gara dagoen egoeraz, baino ezin dugu ez da ere bestaldera begiratu ikusten ari garenean nola alderdiaren interesak defendatzeko erakundea erabiltzen ari den, azken finean gauza hauek ere salatzera etorri ginen, eta esaten duanean ez genituela gehiengoa galduko, gure urrengo proposamena izan behar zelako azken finean berriro taldean sartzeko behin lehendakaria kargua utzita. Eta hau, erreglamenduan ikusten da, badago sarrita eta egin zitekeen, baina hauek ez dute egin nahi eta orduan egoera oso korapilatsua da.
Hortaz, zuen proposamenak izan behar zuen behin Ainhoa Aznarezek presidentzia kargua utzita, berriz ere, taldea berregitea?
Taldea berregin eta bi talde moduan, talde berean funtzionatu. Eta hau zen azken finean laukoteak eskatzen ziguna, baino hemen badago beste zerbait atzean, alde batetik diruaren kontua, haiek ez dute dirua desblokeatu nahi, azken finean badakitelako gero diru guzti hori bere ganatuko dutela, baino guretzako hau ez da diru kontu bat, hau da etika politiko kontua. Ikusten ari gara nola letradu nagusiaren bitartez, ja beste bi aurretik kanpoan utzi eta purgatu ere izan zituen lehendakariak bere irizpideak zituelako jarraitzen, eta bueno, juridikoki ikusten ari garena da nola jatorriz alderdiaren baitan eman ez zituzten purgak baita erakundean eramateagatik, ba, erregalamenduaren kontra egin zuten, bakarrik bi sinadurarekin neri bozeramailetzak kenduz, eta aurrerantzean eman ziren informe juridiko horiek, ba, haien interesen kontra egiten zuten, gehiengoa galdu zutenean, ja behin neri alderditik kanporatu izan ondoren, eta orduan ja interesatzen ez itzaienez, ba, ziziren gatazka guzti hauekin. Eta benetan tamalgarria da, ni konsciente naiz ere, eta oso nekatutan nago berez kontu hauekin, politika egitera etorri ginen, eta ez barne kontu hauetaz hitz egiteko, eta nik uste dut ere aitzakitzat erabiltzen ari gaituztela beste eztabaida politikoak ez emateko, eta ba, bueno, ba, egoera ez dakit nola konpon daitekeen, baino, bueno,
Laura, momentu honetan hortaz, 10 egun daude aurrean. Zein da zuen asmoa? Zer egiteko asmoa daukazue? Forma akats hori bideratzeko asmoa daukazue eta eskatzen dizueten akta eranztekoa, posible litzateke akta hori orain aurkeztea edo ez? Ze egia esan, nahasmendu honen erdian, zail xamarra egiten ari zaigu egoera ulertzea.
Normala. Eske erregelamendua oso argi izaten duz, nola zeintzuk izan behar diren pausuak, baino hemen ez da erregelamendua aplikatzen ari. Eske gerta daiteke behin akta edo akordioaren akta aurkeztuta beste zerbait eskatzea ere. Osea, kontua da hemen, ba, ari direla denbora luzatu nahian, eta presidentak karguan geratu nahi du modu batez edo bestez, eta bueno, ba guretzako oso larria da, zen gauza asko izan daitezken eman diren erakundearen funtzionamentuaz, eta luzerako izango genuke eman diren erabakiaz asko agian prebarikazioan eroriz ere.
Hortaz, Ainhoa Aznarez presidentziatik kenduta, iruditzen zaizu egoera bideratzeko modua dagola eta aldaketako beste alderdiek eskatzen dizuen ardura hori gauzatuta legoke?
Guk ere gainontzekoei eskatzen digu ardura, zen haiek ere ikusi izan dute zein zen gure barne egoera. Ikusi dute aspalditik, baino beti krisi instituzional hau ez sortzearren, beste aldera begiratu izan dute. Orain arazoa larritu izan da, zeren ez da bakarrik guk haien kanporaketa proposatu izana gero gure asmoa berriro bueltatzeko bazen ere, zen orain letraduak dioena da gu kanporatuak izan beharko ginatekela edo izan gintezkela, hori bai PSOE, Podemos, Izquierda Ezkerra, Bildu eta Geroa Bairen babesarekin, eta orduan bai galduko liratekela interesak. Esan beharra dago letradu hau, Aznarezek izendatu duen letradu hau bazela UPNren lehendakari ohiaren letradua, Miguel Sanzen letradua. Eta astero ari da Diario Navarran Laukotaren kontra idazten, baina ez hori bakarrik, Laukotaren kontra ari da beti ebazten ere, eta oraingoan hartu izan duen erabakia izan da ere Laukotea kaltetu edo haiek edo gu kanporatuz, eta bueno, eta juridikoki jurista asko esan digute hori badela eskandaloso ikaragarria, zen aplikatu nahi duen analogia ez du esankarik ez bururik.
Laura, 10 aste falta zaizkio Nafarroako agintaldiari, posible da aurrera jarraitzea eta 10 aste horiek laukoak agintean jarraitzea?
Bai, eta niri gustatuko litzaidake, zenbait ditugu nik behintzatu ditut hainbat helburu politiko amaitzeke, bai zorraren auditoriaren lanetan, nola beste hainbat gauzetan. Kezkatuta gaude, nik uste dut nahiz eta konponbiderik aurkitu, oraintxe bertan, nola iritsi gaitezke urte luzez iritsi garen konponbide batera, baina niri gustatuko litzaidake posible izango balitz gehiengoak mantentzea, eta batez ere amaitzeke ditugun lege horiek landu alizateko ere guk behar ditugu baliobideak. Nola egon behar dugu edo nola salatuko ditugu kanporari begira ba ematen diren despido improcedenteak gure baitan onartu izan baldima ditugu. Nola salatuko ditugu murrizketak guk gure kontuak interbenituak ditugunean. Guk esan dugu uko egingo diogula orain arte duten diru guzti horri. Osea, uko egiten diogu, baino aurrerantzean behar dugu gure lanerako ere eta jendarteak hautatu izan gintuen lana egin ahal izateko duintasunez behar ditugu baliabide horiek batzutan batzusten juridikoak eskatzeko, legeak egin ahal izateko, orain arte gure gain erori izan da, ni ere jurista naiz eta ni egon naiz lan horietan, haiek ez dira egon, eta laukoteak ez hori ere ikusi izan du, nola haiek lan horren gainean ez diren egon, eta berez badaia duintasun kontu bat. Osea, nekatuta gaude honekin eta benetan diogu, osea, aste batetik bestera konpontzitekeen zerbait zen. Beregunean ere izen aldaketarekin sortu izan zen korapil ura ere aste batetik bestera konpontzitekeen moduan eta hilabeteak eman zituzten gauzak kakastuz gaizki esan da, baina bai.
Bueno, korapiloa ikusten dugu egunez egunera gehiago katramilatzen ari dela. Laura Perez, hurbiletik jarraituko dugu auzia eta ea lortzen duzuten konponbide bat denon artean.
Bai, gustatuko litzaidake bai, benetan diot.
Mila esker, arratsalde onal, Laura Perez.
Bai, arratsalde on zuei, agur, eta eskerrik asko.